A ver, contanos qué pasou despois desa primeira xuntanza ou resuntanza de onte, porque parece que poñedes sobre a mesa un requisito sine qua non polo que non está disposto a pasar o alcalde. A ver, en que consiste?
Bueno, consiste en que nosotros estamos dispostos a empezar desde cero a negociar todas as competencias de todas as dedicacións, pero ponemos condición que indispensable que ten que dimitir aquí ben segunda na lista porque foi a que rompeu o anterior pacto. Nosotros entendemos que en democracia cando non se ten unha maioría hai que chegar a acuerdos, e unha vez que se chega a acuerdos firmados pois hai que respetálos, senón non podemos entrar nun goberno donde a persona que vai que está de segunda que rompe pactos. Nosotros non temos confianza nesa persona.
Que credes entón?
No, nosotros pedimos que a nosa condición é que aquí va segunda, que foi a que nos amenazou que iba a romper, que non llevaría unha condición despois de que investimos o alcalde. Despois de que investimos o alcalde, porque antes de investirlo valeu. Despois, cando foi o pleno de organización, por volveros atrás, e dixo que se iba a ser. Entón, nosotros, esa persona, perdeu toda a nosa confianza. Non vamos a entrar nun goberno donde teña esa persona, non é nada personal ni nada, pero a política, sí, todas as acións teñen unhas consecuencias, a nosa consecuencia é eso. Ela tiña que haberlo pensado antes de facer as cousas. Nosotros non confiamos nela, ¿no? Entonces, para entrar nun goberno donde non confiamos nunha persona, pois non entramos, que sigan gobernando en minoría, listo.
Alcalde parece que non está disposto a pasar por eso, non?
Bueno, non sei como que será, ou ningún plan. Todo será cuestión do grupo municipal socialista do Valadouro, será que para negociar con nosotros a falar, esta persona ten que dimitir, non pode estar no equipo.
Non hai ninguna forma de que cambieis esa petición por outra, non? Quero dicir, é inamovible.
No, eso vai ser inamovible. Nosotros, unha persona que non confiamos nela, pois tanto pode, así que rompe un pacto, pode romper despois acuerdos que teñamos, non temos unha confianza, e iso foi un mandato da Asamblea Local do bloque ali no Valadouro, bueno, isto temos que respetar, eso non é negociable, xa. Eso que queren negociar con nosotros, esa persona ten que dimitir, deixar o... Pero non, que goberne en minoría.
Entón, que fixesteis? Levantaste desde a mesa para
no,
casa?
No, o primeiro en levantarse da mesa foi o alcalde, por eso que non estaba disposto a pasar, simplemente, que non... Sí, serán o que falar entre eles, terán que ver as súas consecuencias, esa é a cousa deles, da Asamblea Local de Xoxoi. Non entramos nisso ali. No que entramos e salimos é no que queremos nosotros, no que para entrar nun goberno pedimos nosotros, obra que eles o pagan, pues non é cousa, non.
Según vexo a situación, parece que é difícil que haxa un entendemento. Entón, imagina, terería que gobernar en solitario o Partido Socialista. Pensáis que ides poñer moitas trabas ou ides facilitar, non digo, o Partido Socialista, pero si al menos o avance do povo?
Sí, nosotros seguiremos apoyando, traballando por o Valadouro, apoyando as iniciativas que nos parecen boas, tanto veñando PSOE como no PP como do Dival. Nosotros estamos para servir aos veciños do Valadouro, e non porque non teñemos no equipo de goberno, non vamos votar cousas que deixemos que son boas para o Valadouro, non vamos votar en contra. Nosotros apoyamos, entendes, non teñen que os veciños do Valadouro porque pagar o que non teña un goberno en maioría.
Queda, non tedes cita pendiente, non tedes nada por diante pactado, non? É dicir, que se quere chamar vos ben, ese non, tiramos para diante.
Sí, exactamente, tú definíxelo exactamente. Se eles queren chamarnos ben, teñen que pensar que iso é unha condición que é indispensable, senón que sigan para diante gobernando en minoría, pois.
Eduardo Chao, voceiro do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Valadouro. Pois gracias por estar con nós e por poñernos o día. Xa falaremos máis adiante, ver en que queda todo.
Vale, gracias a vosotros. Chao.